Aizdini, kas ir WorldSkills? WorldSkills. Klausies un uzzināsi, jo nākotne ir tavās rokās.
Nu ko, ir viena minūte pār pieciem pēcpusdienā, ceturtdiena 20. jūnijas, un beidzot esam atkal iekāpuši WorldSkills rubrikā. Izrunājāmies pirmdien ar Intu Āni, WorldSkills un EuroSkills konkursu Latvijas tehnisko delegāti. Otrdien ar Haraldu Lauci, ekspertu WorldSkills 2013 saistībā. Trešdien, vakardien runājam ar Lauru un Alekseju. Laura piedalījusies EuroSkills 2012 un šogad startēs WorldSkills 2013. Un Aleksejs bija startējis WorldSkills 2011. Šodien, ceturtdien, pie manas ciemos Beatrisa Dzērve, viņa ir WorldSkills 2013 konkursante skatlogu noformēšanā. Labdien!
Sveiki!
Un pie manas ciemos arī Salvis Poišs, WorldSkills 2013 konkursants informācijas un komunikācijas tehnoloģijās. Sveicināts!
Sveiks!
Nu ko, sākumā laikam tad Beatrisei jāuzdod pāris jautājumu, jo ar Intu jau mēs pirmdien pat runājām, aizskārām tavu tēmu. Tā skatlogu noformēšana esot kaut kas pilnīgi jauns pirmo gadu.
Jā, tas ir jauns gan konkursā, gan konkurss. Skatlogu noformēšanā ir pirmo reizi, un tas ir arī kaut kas jauns priekš mans, jo es ar skatlogu noformēšanu arī saskāros. Nu, tikai apmācību laikā.
Jā.
Jo es mācos interjera dizainu. Bet tik, arī skatloks ir kā maza telpa, tātad tas ir kaut kas saistīts.
Nu, pagad... sanāk, ka... Kā tad... Ejo, te es kaut ko nesaprotu. Kā tad sanāk? Pieņemsim, ja galdnieks iet piedalīties WorldSkills kvalifikācijā, tai skaidrs, viņš galdnieks, un WorldSkills viņš arī būs galdnieks. Bet kā tad tev tas viss notika?
Nu, bija tā, ka... Latvijā tāda profesija kā skatlogu noformētājs nav, un viņi arī nevar īsti apgūt nevienā no mākslas skolām vai augstskolām. Tāpēc, kad, kad Valsts izglītības un attīstības aģentūra nolēma, ka Latvija pārstāvēs arī skatlogu noformētāju, viņi uzaicināja no Latvijas mākslas vidusskolām pārstāvjus, un tādā veidā es nokļuvu WorldSkills konkursā.
Tu sanāk, ka tu reāli iemācies daudz ko jaunu.
Jā, tas ir, manuprāt, ļoti interesanti, un tas arī tas labākais.
Un tev nebiedē, ka pieņemsim, tur būs citi, kuri mācās to skatlogu noformēšanu?
Es apzinos, ka tā droši vien būs, bet es domāju, ka tas pat varbūt ir tā, ka viņiem būs varbūt visādi zināšanas, visādi piemēri, bet es ar kaut ko savu, kaut ko jaunu varēšu varbūt...
Unikālu.
Jā, kaut ko savādāk parādīt.
Ļoti labi, savukārt Salvim, pavisam cita situācija, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, manuprāt, tagad apkārt ir pilnīgi visur, un tev būs tieši ļoti sīva konkurence, man liekas, iespējams, viss sīvākā, kā tu tam gatavojies, vai tu ar to rēķinies?
Nu, ar to ir jārēķinies, jo laika nav daudz, konkurenti gatavojas jau, nezinu, cik ilgu laiku, ja tas viss notiek jau... Gadu iepriekš. Un jā, būs daudz jauns, jo liela daļa, kas ir jāzina, Latvijā netiek mācīt profesionālais skolās.
Netiek vispār apgūt. Bet eksperts tev pastāsta to, protams.
Eksperts pastāsta tik pieciņot arī Latvijas labākie uzņēmumi šajā jomā un atrod tehniku, atrod laiku, ko veltīt man, lai apmācītu un ieguldu savu dārgo laiku šajā pasākumā.
Principā tev WorldSkills pasākumā būs, ja citiem būs jāskraida un kaut kas jāzāģē, jādara, jāzīmē, jālīmē, tad tev būs sēdošs uzdevums pie datora.
Jā, principā jā.
Un, vai tas ir kaut kas ar mājaslapām saistībā, vai tas ir arī tomēr programmēšanā, tas... veidošanā?
Tas ir vairāk ar tehniku. Vadu vienošana, sistēmas izveidošana, mājaslapas un vispār tādas lietas. Tas, ar ko dzīvē pārsvarā sastopsīs.
Pieņemsim tas, ko dara elektrītis, ka viņi izsauc uz mājām. Visas tās lietas, kas viņam jāzina. Vai arī tomēr komplicētāk, nedaudz citādāk?
Savādāk. Tas drīzāk ir tā kā uzņēmuma pusē. Tas viss ir, lai tas tīkls darbotos visiem.
Ā, es nesen skatījos par Pirate Bay dokumentālu filmu, es nezinu, iespējams arī es redzēju. Un te viņiem bija tāda ēka, kur vairākas kārtridžas, viss kaut kas stāv, un viņi tur vienoja un veidoja, lai tas servers viss darbotos. Apmēram kaut kas tāds.
Jā.
Nu, man ir skaidrs. Ļoti labi. Tie, kur nezinu, vēl joprojām nesaprot, var iet... Pirate Bay, viņi paši bez maksas atļauj, lai plādētu to filmu. Starp citu, es redzēju filmu.
Jā.
Nu, un ko domā?
Nu, īsmā interesanti.
Interesanti. Vai no tā arī kaut ko World Skills var iemācīties? Vai tas arī šāda informācija, pieņemsim, kuri jūs izlasiet kādā žurnālā? Nu, pieņemsim, uz ekonomikas eksāmeni es zinu, ka es, ja es eju, iepriekšējā dienā es varu nostīties, ko finanšu ministrs ir teicis intervijās, vai arī izlasīt kādu rakstu, vai jums ir tā, vai tev, pieņemsim, tādu filmu var palīdzēt pirms World Skills, vai tev arī kaut kādas līdzīgas lietas ar pirms šī pasākuma palīdzēt, nodarēt?
Man tādas filmas nav.
Tev nav tādas filmas, vispār nepalīdz. Nu, skaidrs, tev paši spēkiem, un jā, kā būs Beatrisei?
Nu, es domāju, es tādas filmas par skatlogu noformēšanu neesmu redzējusi. Nu, bet varbūt tu vari ieteikt, bet nu, daudz palīdz tas, ka tu meklē internetā dažādus gan piemērus, analogus, kas tev dod varbūt kādas idejas vai iedvesmas, bet man liekas visvairāk tas, ka tev tieši pašam ir jāmēģina izdomāt jauns risinājums un tu gluži nevar noskatīties to kaut kur. Tieši pašam, internetā vai filmā.
Pašam ir jāprāto, un uz vietas būs ļoti daudz jādara. Nedaudz vairāk vēl par World Skills 2013 parunāsimies pēc divām dziesmām. Tagad Shape Shifters, Helter Skelter un pēc tam Of Monsters and Men Little Talks.
World Skills 2013 Spin FM ēterā. Nākotne tavās rokās.
House. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. stars creak as you sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself.
It's killing me to see you this way.
'Cause though the truth may bury this, ship will carry on.
Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am wrong or right.
Your mind is playing tricks on you, my dear.
'Cause though the truth may bury this, ship will carry on.
You're gone, gone, gone away. I watch you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon.
Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I fall asleep.
Hey!
Don't listen.
Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore.
WorldSkills 2013
SpinFM ēterā.
Nākotne tavās rokās.
WorldSkills 2013 pie manis ciemos ir Beatrise Dzērve, WorldSkills 2013 konkursantes kataloga noformēšanā un Salvis Pojiš, WorldSkills 2013 konkursants informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Salvis pagājušajā gadā startēja Eiropas mēro konkursā EuroSkills. Kā tu tur gāja?
Iet varēja labāk. Vienmēr var labāk, bet es esmu apmierināts vismā ar rezultātu.
Bija fantastiski.
Jā.
Tev bija komanda vai tu bija individuālais?
Komanda, trīs cilvēki.
Un šoreiz sanāk, ka tu būsi individuālists.
Jā.
Kapteins galvenais. Pats kapteins, pats tu esi centrs, uzbrucējs, aizsargs un treneris. Nē, tu no treneris gan tu neesi. Tu esi viss komanda.
Jā.
Un kā tev šķiet, kā ir vieglāk, kā ir grūtāk? Nu vēl tu jau neesi bijis tajā WorldSkills, bet pagaidām pēc tā, kas notiek, kā tev šķiet, kā varētu būt labāk?
Vieglāk ir komandā, jo tad tev ir viens darbs jādara, bet atkal no otras puses ir labāk, ka tas viens, jo tu nevari iegāst nevienu. Tad tu pats tikai par sevi un viss, un tā ar to jātiek galā.
Ko tu vēlētos ieteikt Beatrisei, kur ir crazy world skills? Ko tu viņiem varētu pateikt? Nu, pieņemsim no Euroskills savas pieredzes, no kā ir jāuzmanās, kas varbūt tieši ir jādara, ko nedrīkst darīt?
Nepievērst uzmanību skatītājiem, jo tas īsmā ļoti traucē. Ja iet garām un runā un es teicu skatās un sāc uztraukties, vai es daru kaut ko pareizi vai nepareizi. Ko?
Vai jums balītes tur notiek?
Balītes oficiālās ir, jā, konkursu laikā. Principā nekādas balītes nesanāk, jo laiks ir izplānots no rīta līdz vakaram.
Un ir jārukā.
Un ir jāstrādā.
Melnos sviedros.
Jā.
Es jums vēlētos pajautāt, ko jūs abi vēlaties sagaidīt no šī pasākuma. Nu skaidrs, ka uzvars un tā joprojām un pieredze, tas ir ļoti pašsaprotami, bet vēl. Ko jūs, ar kādu mērķi jūs tur dodaties, Beatrīs? Kā ir tev?
Es domāju pierādīt sev, ka es varu piedalīties tik liela mēroga konkursā, jo es agrāk, piemēram, dzirdot par skolēniem, kas ir devušies un piedalījušies tādās konkursos, es nekad nedomāju, ka es pat varētu piedalīties. Un tā kā tas ir izaicinājums man pašai, un man būs jārunā angliski, un tas arī man ir izaicinājums. Un tāds, nu jā, jauna pieredze, protams, kā tu minēji, un apliecināt, nu jā, savus spējus, salīdzināt ar citiem, ko citi šīs nozars profesionāļi un skolēni dara un māka.
Salvi, kā ir tev?
Redzēt pasauli. Jo,
pareiz, Vācija.
Vācija, jā.
Žēl, ka jūs futens turnīrā netrāpaties nu vienā.
vēl ir tas, ka vienkārši labi pavadīt laiku. Jo tas jau skaidrs, ka visi nevar vinnēt. Kādam vienmēr būs jāzaudē, kāds būs labāks, sliktāks. Bet galvenais ir labi pavadīt laiku.
Galvenais ir tik tiešām labi pavadīt laiku. Un pārliecināt klausītājus. Esat sagatavojušies, vai ne? Ko jūs vilcināties?
Mums vēl ir droši vien jāgatavojās, un ir kaut kādas lietas, ko vēl var paspēt sagatavoties, un kaut ko, ko nevar sagatavoties. Bet visam jau nekad tu nevar būt gatavs, jo tur būs tā, ka uzdevumi, ko mēs zinām, viņi var tikt mainīti, un viņi visticamāk tiks mainīti. Bet būs kaut kas tāds, ko mēs uzzinām tikai uz vietas.
Bet viss būs labi?
Noteikti.
Viss būs labi?
Visam jābūt labi.
Visam jābūt labi. Pie mani šodien ciemos Beatrice Dērva un Salvis Pojiši. Viņi abi būs World Skills 2013 konkursanti. Jau ir. Dosies uz Vāciju un mēs pa viņiem turēsim īkšus. Priecīgi jums un droši līgošanu.
Paldies.
Galvenais, ja dzer, tad nebrauc, ja? Tā kā tas TSDD stāsts.
Vai zini, kas ir World Skills? World Skills. Klausies un uzzināsi, jo nākotne ir tavās rokās.